tunin radioni sagale americati. Saganta radioni sagale america wita ta haga jimata galgal sati la maura ka hag sati sadid metrbandi kurani sagale diddami la mafi diddami shani ratte washington dc rasani dabar sinu karra kuna mantan galgam. Babaru tole galchumelle nesan nagaya arda jimata adolesi torba barikum la maf kudani torbaati. Radoni VOA saganta fano romoti nail sa televijini fi radoni rasani dabru ujjirtu chakasu ujjirtani liyadda jennan sora laketi.
Guyan torba, ji torba, barri kuda torba.
Torba taate ye.
Hayye sora matano duhar a presidenti United States Donald Trump har gitasani karasha Vladimir Putin walin walargani dubbataniru. Anjala nega madatu wadu sin agesis.
Kamkani namo Dr. Marara Guddina fa ardamana murti federala fidaniti ni ragale triesani himatani. Bella manda barsani. Kori bulchoti Afrika finfinneta an man raddubbatani man abdatani. Bulchoti biya dureyya addunya diddaman G20 German Hamburg itti korta ujjiran. Kori kesan kora. Abun kamne buwallen bus jede ammo namikum heddu iriri tiba ujjir. Wana risani ko pesin kesa aktok. Odunjal kamne jalanne.
President United States Donald Trump har agitasani karasha walin imoti adda addaratti mariyachusani dubbatamera wanni gara fula duratti tifufuf jiru biyoti lameni buwa qabesa taab dijedun qabajeru Trump wan biyota lameni fgari taan akkadufuf jirummo nanargajechudan Trump dubbatani emmo randeviya Trump ka dubbata yotau marisani tunjal qabindura ifa fulla ifa walargan mari ho gano talameni kun walgahi Hamburg sana chala qalbiya dunya hawtejra president in America durani Barack Obama fi president Putin gidutti hariron qabana e kature yotau Trump garu hariro biyoti lameni nampo yesaje chaturan Hogganoonni addunyaa irratti dinagdee guddoo qabaachuun dursaa jiran kanneen G20 jedhaman walgahii guyyaa lamaaf Hamburg Germanii keessatti walitti qabamanii jiru. Kunis gabaa addunyaa to'achuu shororkeessummaa jijjiirama qilleensaa dabalatee dhimmoota hedduu irratti mari'achuuf akkasumas deebii barbaachisaa kennuuf akka ta'e beekameera. Keessumsiistuu kata'anii jiran chaansilarittiin Germanii Angela Merkel kalla kamisa kaleessa akka dubbatanitti hogganoonni biyyoota digdamaa kun dhimmootii hedduu irratti walii galanii deebii barbaachisaas ni arganna jedhanii abdii qaban ta'uu dubbatu. Garuu dhimmi jijjiirama qilleensaaf daldala kan ilaaleen wanni beekame hin jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa erga walii galtee jijjiirama qilleensaa bara 2015 keessa Ameerikaa baasanii as hogganoota biyyootii kabiroo waliin danqaa keessa jiru. Kana malees daldala kan ilaaleen jijjiirama maammataa godhan rakkoo birraan ga'aa jira. Pireezidaant Tiraamp garuu ammayyuu daldala kan ilaaleen karoora haaraa ifa ta'e akka qaban dubbatu. Walgahiin Hamburg Germanii keessatti gaggeeffamu mata dureelee dubbatu keessa jijjiirama qilleensaaf waa'een godaantotaa ka jiru ta'uun ibsameera. Garee kana hoggantuu kan taate Germaniin Afrikaaf karoora dhiyeessite kan ilaaleen dudubbachuuf jiran kaayyoonsaas Afrikaan hundumaa keessatti hojii investimentii jajjabeessu. Kunis qonnaa dabalatee carraa hojii argamsiisu yoo dhufe sana booda godaansa Afrikaa keessa hanqisaa ka jedhu ture. Haga ammaatti Kodivaar, Morookoo, Ruwaandaa, Senegaaliif Tuniisiyaan uxinee dhiyaate irra kan mallatteessa yoo ta'u kunis jaarmayaanni maallaqa addunyaa fi IMF baankii addunyaa fi baankii misooma Afrikaa wajjin hojjechuun akka ta'e beekameera. Itoophiyaaf Gaanaan itti dabalamuuf fedhii akka qaban ibsanii jiru. Afrikaan kibbaa garuu kana mallatteessu jetteetti sababiin isaas caasaa ammaan dura tolfattee akka diigduuf gaaffii dhiyaatu hin feetu gurraachota jireenya sadarkaa giddu galeessaa qaban kabiyyattiitiif gaariidha jettee amanti. lammiwan Kenya baati haga yedufu ango motumma kasadar kadda dajechon presidenti kabe hanga ango tananno tifilachuf jiru garu filanno kana kanilalen barana wana dajira kuniska dibam tota wala ba heddu titirmata ummata kuma kudashan calu kesa nusa toko kata ani dorgomuf dandan akadandan kan commissioni filanno ehamef dorgom tota wala baati sanke sa toko akajjer.
The big parties conspire against individuals, but I think you can see
party le gurguddon namota dum faratti shirajiru shira ojjetamun iddo heddutti party le ndur sajiran akka party le filu manna akka dorgoma dum fa filachuwaya garu ummanni party le filata kajedan momichi ministera durani kam bara kumala ma kudasadi presidentum ma dorgomani amma mo akka kadi mama wala batti diatan peter kenturan dulli filmata kan ittifu feyota utin taltonna kajananitti dorgoma wala bata ani diachu qofti siyasa kenya jijjirun dandau lambi won kenya heddun sani partif kadi mamtota filatu jedamera odun kenya kanu
tamantan jaka sujirtan turado ne voa saganta fano romoti mani murti federala Ethiopia arda wan Dr. Marara Guddina Dr. Branu Naggati obbo Jawar Mohammed televizhini isati fi OMN himatani caqasetini jerillen wanitini matan kaman caqafatte Dr. Marara himanna tanirratti wanitini matan caqasetini dubbintunini acindubat seiran ilalamuf gara warra seiran wanitisanini matan laludi dabarsan Dr. Marara yakkama adontane nama maqasiya saatim hidame jechu murmate Dr. Marara raga irratti wani matanin kanalde caqafataytini dubbitana akka mani mari federationi ilalu gamseeratin qoratu adolessa diddami shanit bellam kenan abukaton Dr. Marara obbo wondimmu ibsa tujuben bilbilteytini wanitin himatanirratti wagafatte
Tokko haka sadi Dr. Marara Dr. Branu da gobbo jawari ratti imanna shoror kessa miti kan diate imanna yakka kana akkasi jedani kewata yakka kan biyole sebeta kuma tokko riba sagali sagaltami torba baye chakasani kan diate isa media isati dafi min ratti mo shoror kessa da balate kewata la kalle chakase diate
akka bukato Dr. Marara ti imanna diate kanaf mormin sin e fatam maltur
kanarratti ga morminu dura kaamne kokoppa inni biya keecha jira taayon isa mudun partii ti sara nagati zeerratti ndaye qabwan taayebi isa worra ala olin olin himatamun qabu addan muaba ujenne karabrati himanna kun buutu moti akka seera Ethiopia yakka diddani sabi tuqa lamatirratti himanni tokko himanna yakka sanjechu dandau waan sadin tokko buutu qaba kokoppa isa yakko dachu kana qabatama kunna baye dan tawu qaba inni kun mo seera qabatama ncasu sa sadafa moralawi hala jirudu ala hantai kamin sadi yongu tamin intawu jira Dr. Marara kana sadinu wantinni balle senjiru himanna ni sarradiyate barakuma lama jaha kase hal inni dadacha seera woltaji seera ratti qwate qorate rakkom biye kana kattakkatita ikkamu jira wantai kana Normalne karabiratin mo ragani abba langa kanama kan Dr. Marara namni tokolle hinchaqafamne himanna yodiatu raga olimpiyachu qaba raga barre pama raga nama kan daddacha gae nu qasabu qaba jenni
debina balanga mal ture
abba langa mal jele Dr. Marara akawan shororkesa nima tu fakkese labsi shororkesa wani raga nama maqafte so sani akka matamattin kenni ne gowu bi makahi ragati fi teso ragota hinib sine jedani nukana mormanne tasuba Dr. Marara shor fesan ni matami ragan namati fi makani teso nisani le kakabu baba karabirati cd kudan sigira jedani cd kudani tun mana murte kakabe male mamila kena Dr. Marara in kakabne kurulle nu sirau baba tasuma nama shor kesan ni matamene ratti era sa madabanya da ni matamu baba male shor kesa walikun dufu babu jenne kana fakkatu cimsine falman
abbonni murti kanaf deebi kennani
abbaanu murte daaga kanugoni kan abbaalanga tikkenni abbaana langa wonni nu mormanne diye fanni hundi saatu kura saba kan kabne shororkeessaan illeyo himachu baanne keewata shororkeessaan ratti caqafne ragaana ma fiste so ragaana ma akka inatama kanatti ingeessine akka nu murtaa kan jedhu mormanne diye fate anarratti bitaanur ga qorate dhayoo murtee kennu manni murtee dhaagaati bashinnaan dhimma dubbisee wanna nu gaafame hunduma saatu kufaa godhee kuni kama eeggamu ture baay'een raajeffannee waltuna raajeeffachiise wanta lama tokkoffaa siidiin suni nu qaqqabuu qaba kan jenne kana akka nu qaqqabuunuuf murteechine abbaan alangaa isaanittiin kennu mana murteetittiin kennaa dhee mana murteetitti kennee manni murteedha hanqasidha eega himannaa qaqqabsiifte siidiillee sagaa barbaachisu hundaa qaqqabsiisi kan jedhu male karaa seera biyya Itoophiyaa keessatti hin baratamanii fakkeenyaaf nama yakka idileetiin himatame seera yakkaa ka idileetiin himatta shororkeessaan himatame larkii shororkeessaatiin himatta kanaan ala dabree waa lama hojjate manni murteedha hadha tokko shororkeessaan illee himatamuu baatu doktor Mararaa yookiin himatamaan tokko faani akka abbaan alangaa waa dhiyeeffate irratti yoo tilmaamnu ragaan namoota kan nama hundaatu ka isaan shananiitu keewwata shororkeessaatiin hin qaqqabsiisu waan jedheef kanumaa akka manni marii federeeshiniidha hiikkaa itti nuu kennu mana manni federeeshinitutti geessineerra. Innis maaliidha labsii shororkeessaadha ragaa abbaa alangaa namoota himatamanitti akka qaqqabsiisu waa sadii lafa kaa'a. Tokko ragaan mataan isaan hin sodaadhaa fayyaa kootiif nagaa kootiif maqaan koosteessoon kun akka himatamaan qaqqabne jedhee yoo mana murteetitti iyyatee manni murtee barreeffamaan hayyamee. Lammaffaa abbaan alangaatu ragaa koo kiyya akka nagaa kiyya kana nagaa isaa waan sodaadhuuf manni murteedha akka maqaa isaatiif teessoo isaa himatamaan qaqqabsiifne akkana hayyamu jedhee manni murteellee yoo xalayaadhaan hayyameeti. Sadaffa manni murtee matuma isaatiin yaaduma isaatiin ragaa abbaa alangaa kana akka himatamaan qaqqabsiifne yoo jedhee. Kana sadiin oggaan raawwatin labsimti shororkeessaallee abbaan alangaa lafumaa ka'ee aangoo hin qabneen aangoo isaan kennaminiin kalabsi irratti illee kennamee qabsee maqaa ragaatii fi teessoo ragaa hin dhoksa jechuu hin danda'u kan jedhu waan jiruuf nuti kana caqafnee mana murteetitti iyyannaan ka isin jettan kana fudhannee hiikkaa seeraa kennuun waan nutti hin tolleef akka abbaan alangaa gaafateef gaafii keessan kana lachuu walitti qabnee federeeshin mikir beetitti ergina federeeshin mikir beetiin hiikkaa seeraa itti haa kennu jedhe doktor Baraaraallee amma waan ragaan abbaa alangaa akka isan qaqqabne jedhee abbaan alangaa nu gaafate isin immoo nu qaqqabuu qaba waan jettaniif kana keessaa kamtu sirriidha kan jedhe hiikkaa seeraa waan itti gaafanne hagaa hamlee yookiin adoolessa 25 haa isinii turuu nuun jedhe.
Doktor Mararaan himannaa irratti dhiyaate kanaaf har'a yaada dhiyeeffatan qabu.
Doktor Mararaan illee achirratti ka'anii yaada gabaabduun qaba hayyamaa jedhees hayyamne jedhaniini tokko himannaan kiyya himannaa siyaasaati dhibbaaf dhibbatu lammaffaa himannaan irratti kan dhiyaateef maaf mirga ummata oromoosiif qabsooftaadhaafi sadaffaa maaliif mirga ummata Itoophiyaa hundaafuu qabsooftaafi karaa nagaati seerri dimokiraasii olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessatti haa dhufu jedhee waan qabsaa'eefi manni murteedhaa inni bilisa kan haqa ta'e akka Itoophiyaa keessatti dhaabatu maa qabsooftaafi seenaa Itoophiyaa keessatti Abbee Goobanyaa namni jedhamu kitaaba barreesse biyya Itoophiyaa keessatti Aliin Walladim kan jedhu nugusatti himee nugufni dhaga'uu didee waan ta'e hin beektanii lammata Ba'aaluu Girmaa namni jedhamu Zee Dargiidha Oromaayii kitaaba barreesse waan inni jedhu hin beektanii kitaaba kana dubbisa sadaffaan illee immoo yetaraaba heezbi mariyochuu ni balaal jedhee kitaaba qorxoo qaxxilii jedhu tokko barreessee jira kitaaba kana isin abbootiin seeraallee naa dubbisa minnis naa dubbisaadha. Himannaan keessan kun himannaa siyaasaati akkanarraa kuffiftan kan jedhu yaada kenne
manni murtii deebii maalii kenneef yaada isaaniif
yaada doktor Mararaan kenne kana tasgabbimaan caqase manni murteedhaa tasgabbimaan caqase anis dubbadhee ture abukaattoo doktor Mararaa koo keessaa doktor Mararaa dubbate doktor Mararaan dubbate kan akka yaadaatitti caqasnee jirra garuu biyyinii kennine san diiguun hin ta'u kanaafuu akkuma biyyinii kennineetiin manni federeeshin mikir beetiidha hiikkaa itti haa kennu haa isaan hiikkaa itti kennanii achiin booda irratti gara itti aanutti amne innis kidatii kennitanii jedhanii haalama kanaan ala hannoodhaanii fudhatanii addaan deeman jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee qarraan alaabtaniif baay'ee galatooma.
Taamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromootti waan itti aanaa dabarra. Hamburg magaalaa Jarmanii midhaagumaaf waan hedduun beekamtu keessatti Khaleef Guyyaadheen gaddaa dhiyootan keessa. Gaazii walta fuufaa bisaan walta biifaa qawwee laastikii matarra qabanii walta tokkosa makiinaa bubulleessa waan hedduu keessa baate G20 yookaan immoo biyyootii guddinnaan beekaman biyyisuun keessatti marii taa'uu jiranii warra hiriira akkana baay'eetu iyyuu akkana tolchuu jira tanirratti warra achi jiraatu keessa nam tokko dubbisreefu obbo Sharafaddiin Abbaa Jabaal maanta maan ta'uu jira maan argitee waan kan gabaabsinutti mannaan
inni kaan nu hiriira kana waaye walgayi kana dhagoorra daansii dandasuna wayya jedhee naannoo tokkotti daansiitu dandasama. Daaduu tokko irratti immoo akkasuma muuziqaa qopheessanii muuziqaadhaan mormii jaraa ibsaa turanii fi adda addaatti immoo hugna warri fayyadamanis jiru ka'anii makiinaa gubuu, ibidda qabsiisuu, dhagaa darbachuu waan akkasii jira ture. Poolisii hojii walitti bu'anii namoonni mimmiidhames jiru. Kaleessa galgala hamma sa'aatii duwwaatti tondoo gaariin turre.
Miidhamni kun dhagaa miidhamoo ulee poolisiitiin miidhamoo warratti walitti gufate wal maddeessa?
Poolisiin gaasii xinnoo fayyadamuu nama cunqursuu pirootekti gochuudhaaf yaalu namoonni kaan garuu hognumaan poolisitti adeemanii poolisii ofirra cunqursuu poolisitti armosii darbatu. Wama adda addaa wama ofirra qaban waan tokko tokko darbatu ibidda fi tokko tokko kakkaasu. Mormiin ispeeshaalii jedhama left radikaal warra amma left politishaaniin baay'ee irratti hirmaatan jedhamanii magaalaa gurguddaa hunda keessaa wal waamanii dhufanii asitti walitti qabamanii inni kaan bakkeetti dunkana keessa buluu dunkana jiraa baadhatanii mormii kana gaggeessaa jiru. Hiriirri magaalaa Hamburgiitti erga jalqabe ofishaalii kan eeyyamamee jalqabe gaafa roobii jalqabeetti adeemamaa jira. Gaafa roobii guyyaa irratti warra waa adii uffata jaraa mataa jaraa irratti dibatanii fi tokkotti walitti qabamanii akka daansiitiin warra mormantu turanii warri kaan immoo dhaabanii G20 biyya keenya keessatti adeemuun qabu G20 irraa waada nu hin eegnu eksperiyaansii nu qabnu gaarii miti walitti dhufanii waa'ee iyyummaa addunyaa irratti haasa'anii wanni jarri rizaltiin awutpuutiin qabu.
Bu'aan qabu.
Waa'ee nagaa fiduu irratti wanni jarri hojjetan hin jiru biyyi yeroo ammaa addunyaa keessatti biyyi baay'een nagaa hin qabu biyyi baay'een hin beela'a jarri walitti qabamanii waa'ee intarastiidhuma ofii waliin haasa'anii otoo waliin galiin addaan bahu yoo walii galanii soma xixinnootti walii galu malee rizaltiin qabu biyya keenyatti kun godhamuu hin qabu jedhu.
Obbo Sharafuddiin keessi jirta yookaan dhattee ilaaltumoo keessi jirta yookaan ammoo?
Hadda ganama bakka tokko deemee ilaaleen ture hiriiruma nagaadhaan namni dhaabbatee slogaanii isaa qabatee dhaabbatee mormuudha bakki sun bakka nagaan adeemaa jiru. Garuu kaleessa bakka tokko irratti nama wayii fuuchuun irra ture yeroo nama wayii fuuchuudha karaa darbu itti goree yeroo ilaalee jedhu baay'ee xinnoo intinii ture nagaan qabu ture. Jeeqamaadha poolisiin nama cunqursu nama irratti gaasii gad niqu ture maayinaan namoonni humna fayyadamanii xaarmusii darbatu dhagaa darbatu waan ture qabu darbatu ibidda darbatu gaasii adda addaa darbatu kana keessa jeequmsa jira ture kaleessa galgala kanan argee jirkoote.
Namni kun nama gamtaa fakkeenyaaf namni hiriirba kunin fula jahatti hiriirba jettee nama gamtaa dhibbifaa kumfaa poolisiin agamtaati lakkoofsaan.
Poolisiin magaalaa Hamburgii keessa yeroo ammaa ifi addaati waamame. Kara poolisii 40,000 magaalaa kana keessa jedhee fi amma dhaabbataa jiru kana keessa poolisii danuu konkolaataa poolisii baay'eetu jira. Akkuma dhageessu sagalee helikoopteriitu dudduubbee koo jira. Sagalee makiinaa tuyyii danuutu jira. Namoonni ifi adda addi godhanu adda adda namoota xinnoo miti amma kaleessa hiriira godhame irratti ifee tokko irratti kara nama 8,000 kan ga'u ifee tokkotti kan godhamu jira. Kara nama. Efee tokkotti efee konsertiin kaleessa qophaa'e irratti kara nama 40,000 wayitu jira ture jedhame himamaa jira.
Konsertiin kan mormiiti.
Konsertiin kan mormiiti.
Sirbaa mormani. Konsertii
qopheessanii mormiidhaaf konsertii sana qopheessanii leegaal konsertiidha. Baalkes Haalee jedhama addaraashii guddaa keessatti qophaa'ee jira. Achumatti konsertii sana keessa namni mormu achi dhaqee. Almost mormiidhaan tinichi warruma prominent namoota beekamaatu irratti argamani. Edda galgalaa kaleessa xinnoo nagaan hin jiru ture maalii walitti darbatu wal cunqursuu aaratu mul'ata namoota yoo rukuttaatu jira namoota akka miidhamu hin argama ture. Sirriitti ilaaluu hin dandeessu gara caalu galgalarra riipoortii irratti televizyiinii irratti bareechine ilaalle waan akkasii jira ture. Amma garuu yeroo ilaaltu tokko magaalaa keessa namni baay'een hin jiru. Konkolaataan magaalaa Hamburg keessa hin jiru. Magaalaan kun magaalaa namni 2,000,000 keessa jiraatu konkolaataa danuu jiraata nama danuu jiraata. Hundinuu G20 kana baqa magaalaadha ala deemera namni normaalle. Namni konkolaataa danuu hin oofu kan argitu karaa irratti konkolaataa poolisii kan baay'inaan argitu helikoopterii danuutu kan deema. Kun amma inni nageessa makiinaa ambulaansii danuutu asiifachi deddeemaa helikoopterii danuutu adeemaa.
Kan jennu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Raashiyaa Puutin illee marii tanirratti wal arguuf deemuu jiran yaadii nama Jarmanii maal fakkaatu waan Raashiyaa fi Ameerikaa kanarratti?
warama hirira kana ahala adada sujra bayinan warama liberal politics adimsu warama hamburgi ke sailim say hirira kana bahu sitolitika mani jarri warri kuni naga dunya egu hindandenye adunya rakko jiru baballi sumale kitune sun dandenye kana yannan jara kana biye kenya targu hinjiru jeda namnu hundi barri sarati Ronald Trump Putini fi Adwani galun dawada kan jedo asitti mana kana gisenun dawada kan jedo hotelin danon restaurantin danon efendri ta da katabatani fundure foto jara wajen la tafatani jiru
jechun Trump kuma
ni wandi Trump fi Putini fi kan Turki jaru kun sadan biye kana kisti war jalalahin kamne yachu dande yarowa yawnati dubustu wannan lalsis ko ne da tunda dargito jarri kun environment da hintanu jarri kuni rako aduna hi ku da hintanu jarri kuni naga fidu hindanda anu isa jidu inda tare hun usko slogan hun da kana dubustu kanada
jarri sadan je
kana na wora kana himfenu jidu jarri sadan
tana majormenin ambergin to mal fakka tana min benne kamila fi buljoti adunya to ne walgayi tantun
hamburgin kan argam su nord germany railu to population ni nama millioni la makabdi magala business center eti tourist center da europa kesa sadafarati tourist dan ukaba churan paris london in bona hamburgi to bekamti wagati nama touristi kara millioni sagali kabu warama markamni gurguddan warama aida yero masi de manu namone du fiya sirayi markaba sana kulate dewa na ke kama gala baye bekamtu da economical center da politically biyikuni warama baye liberali da war liberali nan no kana jiranu baye be kama da jiri political da baye attentioni kenno walgayum tikun asitti adem samudi sa otujeri kun jiranu maarif kan jiru gafi gafi ummata hunda to
bosharaf din ingrate fana tamja kaso jirtan turado ne vio sekanta fana romote kadubifnef dagenera kore bulchoti afrika didami sagaleson marin didami sagaleso finfinne tahani torban kan kesul matem wanet durat mariatan marin ton hag gudani dargaggot bi afrika rat investment ojjechu kan ammo kisan jajjabatan tolchu rakko bi afrika gargara ralti mariatan asin durati kesuma kenna ka university global university bersisa hayuti fi falasama doktora lamayo birru dubifne namo dubise garasan debis
Begara biyo tarabatti debina torban lama dura biyo taraba Saudi Arabia walinjiran kannena ka Bahrain kannena ka tokumma emiratota araba kannena ka Masri akasmas biyo ni kabron Yemen Mauritius Mauritania Maldives Libya kannen fakkatani qatarira ariro diplomasumma kutachu sani dubande jirra sun bifti sa malakka fakkatu gara kamittakademu malusa sofne jirra me ega dubanne boda maltu tay gamta afrika ratot imikum malifin kayinafe
edesiti wante ewambai elle hinjiru hata umale gafi qabti qasadi kan qabu wori biyon kara saudi araba dabatani yechan biyon nishan wor araba yechan egypt united emirates dablete qabti qasadi kante gafi qatar isdie senijiru qabti unkuni qabti ulvata kantani am
mal mal of kesa qaba doktor lamay
baye baye interesting kan ta antu kesi juru kan kesa an kan Hezbollah fa Muslim Brotherhood an jama jar ma kanafa bi kesan kesa ballesa okinis mo hariro sanduka qabdan cabsa kan juru am namota bi Saudi Arabia Egypt a Bahre United Emirates akan ufani vi fudatani naturalizing ko ina okinis mo citizenship latina fi jechu ha jira Al Jazeera fa chuhamut set jira kanjerura turkish military fa of kesati basa bezisani chufa kanje ufa kana kana fa kesijira
kun qatari fa mamsal pada
kun akamale ulfata kana bultiko dan kesati debisa aje ani ho kun ta emoyu ji aji atti wanta kana fa na buneti qoranna wogal mafarat mo ji asaditi na biyikun wala bumma she dabbe wala bumma she gaditi kishin jiratu ango na sovereignty akatu kamu an argisi sukuni biitoko akamiya toko han toko akamne
hala kana kesatti biyota danta gidugale sabake sa qaban kannen akka United States if kannen akka Saudi Arabia fo akamittlaltu doktor lamai
americani biya lamanu duka katari suduka Saudi Arabia duka hariro cima akabbi Qatar keessatti military base lama gurguddaa qabdi. Saudi Arabia duukaa ammoo hariiroo isheen qabdu seenaansa dheeraa. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti akka Trump dubbatetti dhaabbii isaa karaa Saudi Arabia godhee qulqulleeffateera. Kun isa miidhu jechaa miti. Karaa ekonomiis karaa maaliis miidhuu hin danda'a. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti diina guddaa kan godhee fudhateeru Iraaniin waan ta'eef Iraaniin cabsuudhaaf Saudi Arabia irra goruun barbaachisaa akka ta'e fudhachuusaadhaan argisiisu. An kanarraa hafee warra ekstiriimistii Islaam Brotherhood, Hizboolaa, Hamaas warra jedhaman irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf kana kanaafis immoo leverejinaaf ta'uu danda'a na utubuu danda'a jedhee Ameerikaan kana fudhachuunsaa Kataariin akka malee miidhee jira jecha.
Raashiyaan immoo gama bira dhaabbatti yeroo baay'ee fakkeenyaaf Siiriyaa wajjin biyyoota akkas akkasii wajjin dhaabbiin Raashiyaa dhaabbataa fakkaata. Haala kana keessatti Raashiyaan eessa dhaabbachuu dandeessi?
Yeroo ammaa kanatti ol diddaatu jira. Cold World War hin jennu kun haa dhaabbatu malee yeroo ammaa kanatti Ameerikaan kan dhaabbate hundumaa kan falleessu warri dhaabbatan jiru. Kunis akka Raashiyaa, akka Iraan, Noord Kooriyaa isaan kun gara gam tokkotti dhaabbatanii humna Ameerikaa kan laaffisuudhaaf yaalanidha. Akkuma kanaatti yeroo amma dhiyeenya kanatti Raashiyaan biyya Kataaritti ergite soovarniitiin yookiinis immoo walabummaan biyya tokko eegamuutu isaa qaba. Waan hallee waliin dubbachuudhaaf inni kun baay'ee murteessaadha jedhanii baay'ee jabeessanii achitti dubbataniiru. Kun maal argisiisa? Akka araarsituutti hojjenna nuti garri tokko ituun dhaabbatiin haa jedhan malee waa'ee walabummaa Kataar emphasizii gochuun isaanii Ameerikaan kanatti hojjettee nuti immoo gama kee dhaabbannaa han jedhu fakkaata. Isa kanaaf egaa murteessaa kan ta'u hariiroo Ameerikaaf Raashiyaan gara fuulduraatti godhachuuf adeemuuf waan ta'u hin mala. Tiraamp amma Putiniin arguuf adeema. Kanarratti egaa waliigaltee isaan godhatan murteessaa ta'u hin mala jechaadha. Altimaatamiin kuni yookiinis immoo amma kanaatti dabarsanii jedhame kun gaafa dafinoo darbe jechaadha guyyaansa. Kun jechuun Qatar gaaffii sana deebisuudhaaf fedhii akka hin qabne argisiisee jira. Afrikaan Yuuniyeniin kana keessatti yeroo ammaa kanatti kan argutti biyyoonni baay'ee karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbatanii jiru. Saawudi Arabiyaan karaa Morookoo amma immoo karaa Ijibt Afrikaa keessatti olaantummaa argattee jirti. Afrikaan Yuuniyeniinis gara kanatti kan luceffachaa jiru fakkaata jedheen hin fudhata.
Kana keessatti gamtaan Afrikaa dhiibbaan inni gochuu danda'u qoonni mul'ataan inni qabaachuu danda'u jira?
Jira. Akka gamtaa tokkotti Kataariin teeroristii yookiin shororkeessituu jedhee hoo balaaleffate, Kataariin hoo lagate, Qatar Airlinesiidhaan lafa konkubattu jedhee hoo dhoowwate, qonnaarraa kan ba'u midhaan Kataaritti gurguruu hoo dide biyya sana baay'ee miidhuu danda'a. Inni kun akka EU'tti gara fuulduraatti ta'uu danda'a jedhanii amanu dadhaban biyyoonni baay'ee Afrikaa keessaati gara kana dhaabbachuu danda'u jedheen yaada. Amma EU'n immoo guyyaa kanatti Saawudi Arabiyaan sana keessatti argamuun ishee, Morookoon akka haaraatti dhufte keessatti argamuun ishee, Ijiptis immoo kana keessatti qooda guddaa fudhachuudhaaf tattaafachaa jiraachuun ishee akka gamtaattuu karaa Saawudi Arabiyaa akka isaan dhaabbatan han argisiisu'a jedheen an fudhata.
Waan mul'atu kana keessatti Eertiraaf Itoophiyaan waan gama tokko dhaabbatan fakkaatu. Waa'een Eertiraaf Itoophiyaas keessatti maal ta'uu danda'a?
Nama yaaddessa. Itoophiyaan rakkattee jirti. Itoophiyaan sirriitti Saawudi Arabiyaa duukaa dhaabbatti. Saawudi Arabiyaa fi Ijibti yeroo tokkotti ol diddaa qabu turanii kanarraa kan ka'e Saawudi Arabiyaan Itoophiyaa duukaa dhaabbattee bishaan gadameerre deeggartee eebbistee wajjin argamti. Kanaafuu Saawudi Arabiyaa duukaa ol dhaabbatti. Amma garuu Ijibti Saawudi Arabiyaan wal faana jiru. Yeroo akkasii kanatti Saawudi Arabiyaa duukaa dhaabbachuun ishee rakkisee jira. Eertiraanis immoo karaa Saawudi Arabiyaa dhaabbachuu ishee irraa kan ka'e. Karaa biraa immoo Qatar duukaa kanaan dura soo ta'e hariiroo isheen qabdu gaarii hin turre Itoophiyaan. Eddasiitii wayyeeffattee jiraattes immoo gara fuulduraatti fedhii ishee tarkaanfachiisuudhaaf Qatar duukaa dhaabbattes kan ishee baasu hin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti hiddu galeessa taate araarsitu taate mul'achuu barbaadde akkuma Somaalii akkasuma Sudaanii. Inni kun egaa Eertiraaf bu'aa maalii fiduu danda'a? Bu'aan kun immoo ba'uu dandeessi han jedhu dubbachuudhaaf nama rakkisa. Maaliif har'a Itoophiyaan Eertiraa Jibuutti keessatti wataadaroota ishee erguu ishee irrattirree kunoo Eertiraanii akkuma yeroo kaanii ammas yoo ta'e adeemtee nagaa biyyoota adda addaa kan dhoowwattu jettee kasasuudhaaf yookiin immoo maqaa balleessuudhaaf illee yaalii tokko hin godhiin hafte. Kana gochuu hafuun ishee, kana of qabuun ishee garamin takka deen wallalte bayyana chara kajirtu argisi saajechu an Ethiopia
wan bayyen sa wan graful durat bekamu jechu
akas
as United States kajiru Global University ra barsi sa fayu fala sama siyasa Dr. Alamayo Biru ibsana kenitani guddan singale tomsad
fayata asis galutoma
kopin tentara tanuma wita tola garra bokonda dansa khisa